Herra forseti, ég er sammála einu í ræðu háttvirts þingmanns og því sem kom fremst að það er auðvitað mjög erfitt og óæskilegt að fólk hneppist í of mikla skuldafjötra, að heimili skuldir verði of mikla. Og háttvirtur þingmaður tók víst sterkt til orða og talaði við að hefum rekið hér arfa vitlust kerfi undanfarin ár eða áratugi sem hefði hvatt fólk til þessa skulda. Þessu fagnaði ég alveg sérstaklega frá þingmanni úr röðum Sjálfstæðisflokksins. Vegna þess að þetta er skilgetið afkvæmi þeirra stefnu í húsnæðismálum sem Sjálfstæðisflokkun hefur barist fyrir umfram alla aðra flokka. Það er að segja séreignar stefna, glórulaus séreignar stefna sem að ekki hafa verið efnahagslegar forsendur fyrir hjá þúsundum ef ekki tugþúsundum heimila í landinu. Vegna þess að menn hafa ekki byggt upp neitt almennlegt félagslegt húsnæðiskerfi og lækta niður núna í seinni tíð og hér hefur ekki myndast almennlegu leigumarkaður og það á sinn þátt í því hvað heimilisskuldir eru gríðarlega hátt hlutfall að landsframleiðslu á Íslandi. Að pólitísku öfli þessu landi hafa alltaf lagt stein í götu þess að tekjulegri fjölskyldur ættu aðra valkost í húsnæðismálum með þá. Að reyna að rembast við það með allt og lágum tekjum að eignast sitt eigið húsnæði. Og fyrir vikið hafa þúsundir fjölskyldna verið í skuldavandræðum. Þannig að ég vil auðvitað spyrja háttvirtan þingmann. Er þetta til marks að hann sé kominn með verulegar efasemdir eða jafnvel orðin afhuga séreignarstefnu Sjálfstæðisflokksins í húsnæðismálum? Er háttvirtur þingmaður þó þetta skynur og stóri sniðum að hann viðurkennir mistökin sem hinn mikla áherslu á séreignarstefnu hafa leitt yfir okkur í húsnæðismálum? Þær eru óaðskiljanlegur hluti af þessum anda. Það er að segja að sjálfsögðu fyrst og fremst hjá tekjulærri hlutum fjölskyldnanna.
Svarar ansari, 87.